La Radio România Actualități începe acum Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața, ce ai pregătit?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, și primăvară frumoasă, mulțumesc! Iată, astăzi la interviul săptămânii avem a doua parte a discuției cu politologul și profesorul Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării Naționale între anii 2000-2004. Mai avem și un vox pop interesant spre final de emisiune. Începem imediat după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Ascultați Jurnal Militar, o producție marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități, prima emisiune din luna martie. Avem pregătit ca în fiecare ediție actualitatea militară, misiunile internaționale, iar astăzi, la interviul săptămânii, așa cum ați auzit și mai devreme, este a doua parte a discuției cu invitatul lui Cristian Dumitrașcu, politologul și profesorul Ioan Mircea Pașcu, o discuție din seria de interviuri dedicate împlinirii a 20 de ani de când România a aderat în martie 2004 la NATO. Prima parte a interviului a fost difuzată săptămâna trecută, iar dacă nu ați ascultat-o în direct, o găsiți pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. Și pentru că, iată, am intrat în al treilea an în care trupele Federației Ruse atacă Ucraina, vă invit la început să ascultăm un fragment din emisiunea Agenda Globală în care Radu Dobrițoiu face o analiză. Vom afla ce a învățat Pentagonul din 2 ani de război în Ucraina. În deșertul Mojave și la Centrul Național de Instruire de la Fort Irwin, trupele din Statele Unite simulează operații de război inspirate, da, iată, furnizate practic de conflictul din Ucraina. Dacă în anii trecuți poligoanele aveau replici pentru ceea ce forțele americane se așteptau să întâmpine în Irak și Afganistan, acum liniile de tranșee zigzag ale pozițiilor destinate se reproduc, spațiul de luptă sunt sugerate de războiul din Ucraina, un conflict care a modificat radical percepțiile asupra războiului contemporan.
Armata americană realizează o revizuire extinsă a abordării sale asupra angajării luptei în operații de război, după ce a abandonat în mare măsură manualul de contrainsurgență care a fost baza coordonării luptelor în Irak și Afganistan, pentru a se concentra, în schimb, pe pregătirea unui conflict și mai mare cu adversari mai sofisticați precum Rusia sau China. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, unde războiul intră în al treilea an cu sute de mii de morți sau răniți de ambele părți și încă fără un orizont de încheiere a confruntării, a arătat clar Pentagonului că operațiile de pe câmpul de luptă s-au schimbat fundamental în ultimii ani. Armele de precizie, flotele de drone și supravegherea digitală pot ajunge cu mult dincolo de linia frontului, prezentând un risc grav pentru personal oriunde s-ar afla, informează publicația militară americană Stars and Stripes. Un studiu clasificat cu privire la lecțiile învățate din ambele părți ale campaniei sângeroase va ajuta cu informații pregătirea următoarei strategii naționale de apărare a Statelor Unite, un document amplu care aliniază prioritățile Pentagonului. Cei 20 de ofițeri care conduc acest proiect au examinat 5 domenii: manevra terestră, puterea aeriană, războiul informațional, susținerea și creșterea forțelor și capacitatea de foc la distanță lungă. Caracterul războiului se schimbă, iar lecțiile furnizate de războiul din Ucraina sunt o resursă durabilă, a declarat un oficial militar american. Războiul din Ucraina a contestat ipotezele de bază ale conflictului militar. Războiul a devenit o criză de uzură, fiecare parte încercând să o uzeze pe cealaltă, un model considerat a fi anacronic, a spus Stacy Pettijohn, directorul programului de apărare de la Center for a New American Security, un think tank american. De asemenea, a complicat credința de mult timp a Pentagonului că armele scumpe de precizie sunt esențiale pentru câștigarea conflictelor, susține Pettijohn. Munițiile ghidate de GPS furnizate Ucrainei s-au dovedit vulnerabile la bruiajul electronic. Armata Kievului s-a adaptat prin combinarea artileriei mai vechi, neghidate, cu senzori și drone, care pot fi folosite pentru a identifica ținte și a îmbunătăți precizia loviturilor. Comunicațiile radio, controlerele de drone și vehiculele produc toate cantități substanțiale de activitate electromagnetică și energie termică, care pot fi detectate. Pentru a deruta supravegherea inamicului, Armata Statelor Unite îi învață pe soldații săi să camufleze aceste câmpuri termice și electromagnetice. Principala concluzie este că războiul din Ucraina, un adevărat laborator pentru confruntările militare, a demonstrat că tot ceea ce fac trupele americane pe teren, de la misiuni de planificare și patrulare până la tehnologia care permite practic orice sarcină militară, trebuie regândit.
Continuăm Jurnal Militar cu cele mai importante știri militare din această săptămână, rubrică realizată și prezentată de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr s-a aflat în perioada 27 la 29 februarie în vizită oficială în Regatul Maroc la invitația omologului său Abdelatif Laoudi. Cei doi oficiali au semnat la Rabat acordul dintre guvernele României și Marocului privind cooperarea în domeniul militar și tehnic, o premieră în relațiile dintre cele două țări. Documentul va asigura cadrul juridic al cooperării în domenii de interes reciproc, cum sunt industria de apărare, instruirea personalului în instituții militare și prin exerciții, medicina militară și securitatea cibernetică. Pe timpul întrevederii au fost abordate reperele semnificative ale agendelor de securitate din cele două țări, discuțiile concentrându-se pe situația din zona Mării Negre, din Africa și Orientul Mijlociu, precum și pe eforturile ambelor părți de asigurare a stabilității la nivel regional. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, generalul locotenent Vasco Gheorghinovski, aflat în zilele de 26 și 27 februarie în vizită oficială în țara noastră. Cei doi au discutat despre situația de securitate, accentul fiind pus pe regiunea Balcanilor de Vest și pe flancul estic al NATO. Programul șefului apărării din Republica Macedonia de Nord a inclus vizite la unități din compunerea Brigăzii Multinaționale de Sud-Est, una dintre ele fiind Batalionul 1 Infanterie Olt, acolo unde este dislocat la a treia rotație contingentul macedonean. În cadrul unei ceremonii, generalul Gheorghinovski a mulțumit pentru sprijinul oferit de militarii români în programul de instruire din țara noastră.
As a commanding officer,
în calitate de comandant, nu poți simți o satisfacție mai mare decât să asiști la progresele făcute încă de la început. Pentru noi, militarii Republicii Macedonia de Nord, să luăm parte la aceste activități înseamnă mult, chiar dacă suntem doar un pluton de 34 de militari. Națiunea noastră trebuie să înceapă de undeva și, mulțumită partenerilor și aliaților noștri, construim o forță mai puternică, bazându-ne pe lecțiile învățate și îmbunătățind doctrinele și conceptele naționale.
And improve national doctrine and concepts.
La rândul său, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a apreciat contribuția celor trei rotații ale militarilor macedoneni, subliniind că pregătirea în comun și participarea la misiuni NATO și UE consolidează parteneriatul dintre cele două armate.
Our soldiers, militarii noștri se instruiesc umăr la umăr pe pământ românesc la granița de est a NATO. Militarii români și cei nord-macedoneni au îndeplinit mai multe misiuni împreună în KFOR și EUFOR Altea. În ultimul an am realizat un parteneriat și o prietenie puternică. Dialogul politico-militar dintre țările noastre este pe un trend ascendent și cred într-o continuă dezvoltare a acestor relații și în viitor.
Ministerul Apărării Naționale a prelungit cu o săptămână până pe data de 8 martie perioada de înscriere a candidaților pentru posturile de soldați și gradați profesioniști. Probele de selecție vor avea loc până pe 15 martie, iar examinarea medicală în unitățile sanitare militare până pe 22 martie 2024. Termenul final de întocmire a dosarelor de candidat este 3 aprilie. La nivel național sunt disponibile 5.100 de locuri de soldați și gradați profesioniști. Selecția se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani care au absolvit cel puțin primii 2 ani de studiu din învățământul liceal. Înscrierile se fac direct la sediul unităților militare sau la centrele militare județene, zonale sau de sector. Forțele aeriene române și turce vor desfășura miercuri un exercițiu demonstrativ de poliție aeriană întărită. Conform scenariului, aeronavele F-16 vor intercepta o țintă aflată pe traiectul de zbor, baza 90 Transport Aerian Otopeni, baza 86 Aeriană Fetești și Retur. Pe timpul exercițiului, piloții români și turci vor aplica procedurile NATO pentru astfel de situații. În baza aeriană de la Fetești vor fi organizate o expoziție statică și un exercițiu de alertare a personalului implicat în acest gen de misiuni. În prezent, un detașament al forțelor aeriene din Turcia se află în țara noastră pentru misiuni comune de poliție aeriană împreună cu forțele aeriene române sub comandă NATO. Suedia a devenit țară membră NATO după decenii de neutralitate și la aproape 2 ani de la depunerea cererii de aderare. Pentru admiterea de noi membri în Alianța Nord-Atlantică este necesar sprijinul unanim al tuturor țărilor NATO. Ungaria a fost ultimul dintre cele 31 de state membre ale Alianței care a aprobat acest fapt după câteva luni de amânare a deciziei. Suedia este pregătită să-și asume responsabilitatea în NATO, a declarat luni prim-ministrul Ulf Kristersson, după ce Parlamentul Ungar a votat în favoarea ratificării cererii țării nordice pentru aderarea la Alianța Militară. Odată cu acest nou stat membru, NATO deține acum controlul asupra Mării Baltice, un fapt semnificativ pentru apărarea țărilor din regiune. Alianța Nord-Atlantică va superviza accesul în Marea Baltică prin strâmtoarea Åland și va avea controlul insulei Gotland, considerat a fi un adevărat portavion ce nu poate fi scufundat.
Bună dimineața din nou, ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. A sosit momentul să aflăm cum se desfășoară misiunile internaționale la care participă și militari români. Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația a 14-a continuă seria de antrenamente în cadrul grupului de luptă NATO. Timp de 3 zile, aceștia au participat la Panther Shield, un exercițiu tactic cu trageri de luptă desfășurat pe baza unui scenariu complex în condiții specifice câmpului de luptă modern, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Militarii batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa asigură din luna octombrie anul trecut, alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi, prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Capitan Vasile Câțan.
În fiecare zi dobândim cunoștințe noi, experimentăm lucruri noi. Diferențe foarte mari nu sunt între ceea ce se întâmplă în teatru și ceea ce se întâmplă în țară. Instrucția, exercițiile merg cam pe același traseu, lucrăm după aceleași proceduri ca și cele din țară. Bineînțeles că o să implementăm lucrurile noi învățate și în momentul în care o să ne întoarcem acasă.
Din Polonia coborâm până în nordul Italiei, mai exact în Val Badia, unde militari din cadrul Brigăzii 61 Vânător de Munte General Virgil Bădulescu, alături de alte 14 loturi, au participat la competiția Ice Patrol. Pe timpul celor 3 zile și 2 nopți cât a durat executarea misiunii, acestora le-au fost evaluate rezistența fizică și psihică la efort intens prelungit, dar și punerea în aplicare a tehnicilor, tacticilor și procedurilor de ducere a luptei în zona montană. Punctajul obținut de către vânătorii de munte în urma evaluării s-a concretizat în atingerea nivelului bronz, nivel ce a pus pe același loc patrula noastră și încă 4 patrule ale națiunii gazdă, acestea fiind și singurele care au finalizat competiția. Plutonier major Mihail Dupu.
nu este prima experiență în munții Alpi, este a treia experiență, dar a fost cu totul diferit. Am avut un exercițiu care a durat 48 de ore, în care am avut mai multe momente tactice. Plasare pe timp de noapte, în dispozitivul inamicului, acordarea primului ajutor și transportarea unui rănit și trecerea unor obstacole naturale. Mie personal mi s-a părut cel mai greu deplasarea pe timp de noapte, bagajul fiind foarte, foarte greu. A trebuit să ne concentrăm foarte bine pentru a nu ieși din tiparul exercițiului. A fost o experiență foarte plăcută, numai destul de solicitantă.
Traversăm Marea Adriatică și ajungem în Bosnia și Herțegovina, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă, mai ales că amprenta războiului bosniac încheiat în urmă cu 29 de ani a rămas întipărită atât în ruinele din unele orașe, cât și în memoria localnicilor. Capitan Bogdan Ciubuc.
Nu sunt foarte mari diferențele între România și Bosnia și Sarajevo, doar că acest oraș Sarajevo este un oraș multicultural, multietnic și multireligios, dar într-un fel sau altul reușesc să se înțeleagă și să se dezvolte împreună la momentul de față. Având în vedere trecutul zbuciumat, refer la războiul pe care l-au avut în Sarajevo și pentru generațiile viitoare cumva să învețe să nu repete trecutul și să învețe că ce a fost nu ar trebui să mai fie.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Din mine, prima dragoste nu se uită niciodată.
Primăvara începe cu tine de la Holograf, s-a auzit aici la Radio România Actualități. Jurnal militar continuă și, așa cum vă spuneam la începutul ediției de azi, la interviul săptămânii, avem a doua parte a discuției cu fostul ministru al apărării între anii 2000-2004, profesorul Ioan Mircea Pașcu, care a condus reformele necesare pentru adaptarea armatei române la standardele Alianței Nord-Atlantice. Pe 29 martie se împlinesc 20 de ani de când România este membră NATO, iar astăzi vom afla din interviul cu Ioan Mircea Pașcu cum a trăit parcursul aderării României la Alianța Nord-Atlantică, supranumită și Bătălia pentru NATO. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru Ioan Mircea Pașcu, bine ați revenit în această, iată, a doua ediție în programul nostru de promovare a acestor 20 de ani de la intrarea în NATO.
Mulțumesc pentru invitație.
Acum 20 de ani, România a câștigat una dintre cele mai mari bătălii din istorie și am să-i spun Bătălia pentru NATO. Așa se numește și cartea dumneavoastră, o carte de memorii în care ați surprins cele mai importante momente ale acelei bătălii, precum i-ați spus.
Am ales titlul ăsta pentru că realmente a fost o bătălie să intrăm în NATO. A fost o competiție. Noi a trebuit să-i convingem pe occidental că suntem demni să fim primiți în NATO. Pot conta pe noi atunci când e nevoie. Și nu așa de cum spun unii că practic am fost luați cu forța, ca să spunem așa, cum susțin rușii. De fapt, rușii sunt nervoși și reproșează Statelor Unite că au acceptat să ne ia în NATO, să dea curs solicitării noastre. Ori noi am intrat în condițiile în care a fost o decizie națională, sprijinită de toate partidele politice, sprijinită de popor, de populație în măsură foarte mare și ca atare a trebuit să parcurgem toți acești pași. Cheia acestui succes, ca să spunem așa, a fost reforma organismului militar. Apăruseră câteva studii înainte care susțineau exact lucrul acesta, de pildă Jeff Smith de la Universitatea Națională de Apărare din Statele Unite a fost cel care a scris că testul României va fi reforma militară. Deci asta a fost chestiunea și atunci când am venit ministru am urgentat rapid această reformă militară. Vă aduceți aminte că era un map tixit cu obiective, pentru că am crezut că dacă ne asumăm mai multe obiective, asta o să facă o impresie mai bună. Bulgaria au avut numai o șesime din obiectivele noastre și au îndeplinit mai multe din ele și procentajul lor de îndeplinire era mai bun ca al nostru. Când am ajuns la NATO, atunci imediat, în primele zile după ce am preluat funcția, întrebarea a fost, bă, voi sunteți serioși, mai vreți să intrați în NATO? Deci de aici am plecat. Și cu o echipă foarte bună, cu generalul Mihail Popescu și cu ceilalți, cu Mircea Mureșan, cu alții care au fost în echipă atunci, am reușit să demarăm acest proces, să facem operaționalizarea, care a însemnat, pe de o parte, diminuarea numărului de unități militare, ceea ce a însemnat că armamentul lor a intrat pe stoc, și în același timp operaționalizarea celor care au rămas, adică capacitatea de luptă dovedită. Ne-a ajutat foarte mult și participarea în Afganistan, ulterior și în Irak, pentru că în felul acesta cea mai mare parte a armatei române a căpătat experiență de luptă efectivă pe câmpul de luptă și în felul acesta am căpătat o armată pe care toată lumea a lăudat-o ca fiind foarte bună. Așa că vă spun încă o dată, în ansamblu, esența a fost succesul reformei militare.
Este important că spuneți și dumneavoastră treaba asta, că armata a avut un rol important, pentru că cu cât se îndepărtează această dată de la aderare și iată se vor împlini 20 de ani de atunci...
Mulți vitești s-arată.
Exact. Sunt mai mulți invitați care afirmă asta, au spus-o înainte, că armata este una importantă, putem fi bănuiți de partii pri, pare că vrem să ne lăudăm. Însă dumneavoastră ați fost ministru apărării atunci, ați fost în staful, e o informație de la sursă. Și a fost cu sacrificii această...
Sigur că da. Sigur
această
că
reușită, militari care au plecat în disponibilizare,
da,
și foarte, foarte multe alte eforturi.
Exista această formulă că să se dea salarii compensatorii, a fost ordonanța aceea 7, s-au dat salarii compensatorii, însă acestea erau plătite într-o lungă perioadă de timp, omul nu simțea nimic. Și atunci una dintre măsuri în guvern a fost să urgentăm acest lucru și banii să fie dați cât mai repede. astfel încât oamenii să simtă lucrul ăsta, dacă vroiam realmente ca ei să aleagă această opțiune. N-a fost nimeni dat afară, ca să spunem așa, a fost opțiunea lor. Au fost și cazuri în care unii au luat acești bani și după aceea s-au întors în justiție împotriva noastră, susținând că au fost forțați să facă acest lucru. Și a trebuit să lămurim și aceste lucruri. Dar în ansamblu așa s-a făcut.
Care au fost acei colegi, acei oameni la conducere atunci, care au avut această viziune pe care alții n-au avut-o? Era o perioadă în care Rusia, după cum spunea și un invitat aici la interviul săptămânii, era în genunchi, între ghilimele, sigur, a fost o metaforă. Nimeni nu se aștepta atunci că Rusia și-ar putea reveni în sensul acesta rău în care noi știm în istorie ce s-a întâmplat cu invaziile și toate lucrurile pe care noi le-am avut negative de acolo, de la Est. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu că v-ați așteptat și că erați convins că Rusia va reveni la aceste practici.
Asta a fost rațiunea pentru care am și optat pentru intrarea în NATO. Noi am perceput această trecere de la fosta URSS la Rusia și republicile componente ca o fereastră de oportunitate. Știam că ea se va închide și din punctul ăsta de vedere trebuia să o valorificăm cât timp era deschisă, respectiv până când Rusia nu-și va fi revenit. Și iată că până la urmă această judecată s-a dovedit corectă, pentru că Rusia și-a revenit și a început să resolicite tot ceea ce a pierdut. Și vreau să vă spun că în 1995 am participat cu domnul general Cioflină, care era șeful statului major general, la o vizită în Statele Unite ale Americii, prilejuită de participarea la un exercițiu EFP mare, care se ținea în Statele Unite. Și acolo am ajuns mai întâi la Washington și am fost, pentru că era o delegație totuși de nivel, am fost preluați de Departamentul Apărării, am fost cazați într-un compound care ținea de Marina Militară. Era amiralul Borda încă, înainte să se sinucidă. Amiralul Borda era comandantul Marinei Militare, generalul Shalikashvili era șeful comitetului mixt al șefilor de stat major și vreau să vă spun că într-o seară au oferit ei o plimbare pe Potomac cu iahtul Departamentului Apărării, aveau și orchestră, era totul la ștaif așa și am avut o discuție personală cu Shalikashvili și Shalikashvili mi-a confirmat atunci ce simțeam noi instinctiv și a spus că domnule, nu o să fie deschisă mult timp fereastra asta de oportunitate. Sfatul meu este să faceți tot ce e posibil să o valorificați și să intrați în NATO. A spus el. Și deci, din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile se leagă, a fost clar. De altfel, să știți că Rusia este o țară, ca și Statele Unite ale Americii. Sunt țări despre care un profesor Postolache, mi-aduc aminte, spunea, domne, sunt țări care sunt destinate să câștige. Sunt prea mari ca să piardă. Too big to fail. Și aceste lucruri, ups and downs, la un moment dat se corectează. Și să ne aducem aminte că Rusia sovietică a pierdut jumătate din teritoriul european la pacea de la Brest-Litovsk, numai ca să obțină pacea acolo, să se poată ocupa de treburile interne, de revoluție și așa mai departe. Bineînțeles că la al doilea război mondial a cucerit tot și mai mult decât atâta. Deci, bazați pe aceste experiențe, ne-am așteptat că va veni un moment în care Rusia va redeveni puternică și va solicita ce a pierdut. Ceea ce s-a și întâmplat și ca atare am zis, domnule, să fim pe partea sigură a străzii când lucrul ăsta se întâmplă și asta a fost chestiunea care ne-a împins de la spate. Nici nu erau alte opțiuni. România avea nevoie de o garanție de securitate și singura garanție, cea mai puternică existentă la momentul acela, a fost tratatul NATO.
Avem 20 de ani fără aproximativ o lună de când suntem pe partea sigură. De când suntem pe partea sigură a străzii, venind către studenții dumneavoastră și către această activitate didactică, felul în care ați reacționat dumneavoastră în momentul în care Putin, înaintea războiului din Ucraina, a început să ceară să revină la zona de influență dinainte de 1997, putem lesne bănui care a fost reacția dumneavoastră. Ați avut discuții cu studenții dumneavoastră aveți o idee despre cât de grav li s-a părut lor ca oameni care sunt tineri și care n-au trăit vremurile trecute?
Vedeți dumneavoastră, această chestiune ține de o anumită educație anterioară pe care studenții au avut-o. Am făcut un mic test ieri la curs și am întrebat câți dintre ei au făcut istorie serios. Și cineva mi-a spus, o fată zice, eu am avut și la bacalaureat istorie. Și lucrul ăsta e bun pentru că te poți baza. Cursul meu privește politica de securitate a României și primul curs a fost până la primul război mondial. Și referirile istorice sunt fundamentale în acest. Nu poți să înțelegi unde ești astăzi dacă nu știi de unde ai plecat ca să ajungi aici. Și depinde de această conștientizare, înțelegeți? Unii conștientizează mai mult, alții mai puțin. Din punctul ăsta de vedere nu există același nivel. Toată chestiunea este să reușești să-i conștientizezi tu, adică să-i trezești la realitate, să le trezești interesul și în același timp să le răspuns la întrebările pe care inevitabil le au și îi încurajez să pună întrebări inclusiv în timpul cursului, adică întrerupeți, întrebați cum... Și ieri mi-a plăcut că la cursul al doilea pe care îl fac online, este un curs în limba engleză, un masterat în limba engleză privind NATO, în care am niște studenți din Turcia, din Nigeria, din Kenya. Am fost întrerupt frecvent cu tot felul de întrebări și am răspuns la acele întrebări. Însă, vedeți, întrebările lor sunt inevitabil legate, cantonate în prezent, în momentul actual, nu au o perspectivă, nu pot să judece, să spunem așa, printr-o acumulare și de aici să vadă ce tendințe există, în ce direcție ne îndreptăm. Asta este o chestiune care se formează cu timpul, ține și de calitățile individuale ale studenților. În ansamblu, nu mă pot plânge. Am cursuri și cu oameni de la dumneavoastră din minister și pot să spun că există un mare interes, dar oamenii aceștia sunt mai copți, ca să spun așa, comparativ cu studenții care abia acum intră pe băncile facultății.
V-am întrebat pentru că este și o întrebare personală. M-am tot gândit la miracolul pe care l-am trăit la puțini ani după 89, în care noi ieșisem din blocul comunist. Am fi avut foarte, foarte ușor șansa de a nu intra în NATO și de a păstra o neutralitate mincinoasă, așa cum se tot spune acum. Hai să fim neutri, hai să... Unde a fost declicul ăsta în care noi am pornit-o către direcția vest?
Nu există altă soluție. Vedeți, am avut o situație specială pe undeva. Întrucât România a fost singurul interlocutor valabil al Uniunii Sovietice în cadrul Tratatului de la Varșovia. Nimeni n-avea curajul să ridice problemele cu Uniunea Sovietică cum avea România și noi aveam problemele noastre, dar erau mulți dintre ceilalți aliați care veneau la noi și ne rugau, zice, domnule, când vorbiți cu rușii, întrebați și de chestia asta, că asta ne interesează pe noi. Și noi făceam asemenea servicii. Și deci noi, în momentul în care s-a prăbușit Tratatul de la Varșovia și am participat la ultima ședință a Tratatului de la Varșovia, nu pentru că am știut că e ultima și de aia m-am dus, ci pentru că așa a fost viața. Am avut ocazia să spun la NATO că eram singurul ministru al apărării dintre cei NATO care am participat la ultima ședință a Tratatului de la Varșovia, adică și la celălalt
pact. Și nu era puțin lucru.
Nu era puțin lucru, puteai să faci diferența de... Mă rog, nu știam eu prea multe, că am participat numai la două întruniri, ultimele două. Au mai fost și unele militare, la alea n-am avut ce să caut. Dar noi am simțit atunci că, și am susținut toți că a fost o discuție în CSAT în care am sprijinit punctul de vedere să milităm pentru desființarea Tratatului de la Varșovia. Dar în felul ăsta noi am rămas suspendați. Pentru că am fost și cei mai clonțoși din Tratatul de la Varșovia, am rămas fără acoperirea Tratatului de la Varșovia, da? În bătaia vântului. Aveam nevoie ca de aer de o garanție de securitate. Și atunci singura garanție de securitate a fost aderarea la NATO și ulterior la Uniunea Europeană, pentru că amândouă sunt tot o garanție de securitate. Două fețe ale aceleiași monede. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Surpriza mea a fost să constat că toți acești aliați vașnici ai Uniunii Sovietice, care nu ieșeau din cuvântul Uniunii Sovietice, ne puneau anumite obstacole și spuneau, bă, nu credeți în români, că ăștia sunt trădători, ați văzut? Nici pactul de la Varșovia nu l-a onorat. Luptau împotriva pactului și încercau să facă și să dreagă, pe când noi am fost loiali Tratatului de la Varșovia, vom fi loiali Tratatului NATO.
Cu alte cuvinte, nu au venit cu noi când ne-am dus peste cehi, la Praga. Da.
Apropo de asta, există o chestiune, o să vă povestesc. Dar când ne-au spus lucrul ăsta și cei de la NATO, am văzut că știam care e sursa unei asemenea întrebări, am răspuns, zic, domnule, nu vă supărați. Tratatul de la Varșovia era un tratat în care trebuia să te lupți, să ți aperi interesele naționale și să ți le impui. NATO ți le apără pentru că e organizat democratic. Ai regula consensului. Deci nu va fi nevoie ca România să fie la fel de vocală în NATO cum a fost în tratatul de la Varșovia. Sau nu e NATO așa? Și atunci cu chestia asta s-a terminat. Dar apropo de cealaltă chestiune cu Cehoslovacia, vreau să vă spun că la ultima reuniune a tratatului de la Varșovia, când s-a dat cuvântul la delegații, dom'le, toată lumea au început cehii. A fost o dispută acolo că polonezii au vrut Valența, au vrut să se facă Varșovia, și a câștigat Havel până la urmă, că era vorba de noi valori și așa mai departe. Și până la urmă delegația poloneză a venit în ultimul moment, ne-a lăsat în suspans, participă sau nu participă, până la urmă a participat și mi-aduc aminte că s-a anunțat că vine delegația poloneză și m-am dus și eu în capul scărilor, Palatul Cernin, care e al Ministerului de Externe ceh. Asta a fost locul unde s-a desfășurat această reuniune. Și m-am dus în capul scărilor și am văzut o delegație, mustăcioși polonezi, așa, foarte marțial. Au venit așa și când au urcat la nivelul meu, toți îmi ajungeau până aici. Mă rog, au intrat în sală, s-au dus acolo, a fost Valența cu ceilalți așa, s-au așezat. Petre Roman s-a dus să salute pe Valența și a stat de vorbă, nu știu ce, înainte să înceapă ședința. Și au început toată lumea să spună cât am așteptat acest moment, cât am sperat în inima noastră că să vină momentul ăsta, să scăpăm odată de jugul ăsta al tratatului de la Varșovia. Bă, ai naibii, ia uite. Și atunci am introdus și noi o frază în discursul domnului președinte Iliescu și am spus așa: dacă în 1968 am declinat invitația de a veni la Praga, acum am acceptat-o cu plăcere. Și am introdus și noi o chestiune așa în treaba asta. Și vreau să vă spun că șeful delegației sovietice era Yanaev, care peste o lună de zile era unul dintre puciști. Și acest Yanaev a spus, zice, fraților, zice, eu sunt în momentul de față total debusolat. Pentru că până la această ședință, eu nu știam decât de cererile voastre să vă dăm ajutor, să vă sprijinim, să vă nu știu ce, și acum aflu că de fapt abia așteptați să scăpați de noi și așa mai departe. Deci omul a spus politică lucrurile astea. Dar vreau să vă spun următorul lucru. După părerea mea, Uniunea Sovietică a tratat România mai bine decât tratează Rusia România.
Asta e o afirmație foarte importantă.
Da, din experiență proprie pot să spun că așa stau lucrurile. Tot ce am auzit eu personal de la ruși în momentul de față au fost miștourile și glumițele domnului președinte Putin la adresa României.
Și o retorică foarte agresivă.
Și amenințările domnului Medvedev, al Zaharova și toți ăștia care sunt trâmbițele războiului în Ucraina.
Nici în războiul rece nu se folosea atât de des cuvântul război nuclear.
Bun, domnul Medvedev, singura chestiune așa, eu stau și mă întreb, Medvedev a fost cel pentru care Statele Unite, pe vremea lui Obama, cu domnul Biden vicepreședinte, a oferit resetarea relațiilor cu Uniunea Sovietică, cu Rusia. Resetarea. Adică, domnule, ștergem și punem tot la zero. Deși Georgia avusese loc, da? S-a sperat că cu chestia asta îi vor da suficientă autoritate lui Medvedev să vrea în continuare să rămână el și să nu vină Putin înapoi. A venit Putin, s-a terminat, domnul Medvedev a dispărut urgent. Și iată-l astăzi ce a ajuns.
Deci, dacă nu cumva a fost de la început asta.
Probabil că da. Și atunci problema este pentru cine ați oferit acest lucru.
Exact. Domnule ministru Ia Mircea Pașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi și în această a doua ediție. Vă mai așteptăm.
Mulțumesc. Voi reveni dacă mă chemați.
Mulțumim.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. He got me with the hook.
Jurnal Militar se apropie de final. Vă spuneam la început de ora 9 că avem și un fel de vox pop în care am întrebat românii din stradă ce părere au despre femeile în uniformă, dar am intervievat și câteva femei militari din Academia Tehnică Militară Ferdinand I și din Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul din București, care au spus despre cât de grea sau ușoară li se pare cariera militară. Asta pentru că tot e luna martie și tot a crescut numărul femeilor în armata română. Haideți să ascultăm!
Ce părere aveți despre faptul că în armata României sunt și femei, nu doar bărbați militari?
Una foarte bună. Peste tot în lume fenomenul ăsta și femeia să facă parte. Sunt o grămadă de femei care poate să pună mâna pe armă și să apere teritoriul. E ok.
Da, consider că și femeile au roluri, nu doar la bucătărie sau mai știu unde, să aibă grijă de copii. Da, și femeile, eu zic că ar putea să facă față.
Armata este o lume a bărbaților, așa cum toată lumea știe, dar cred că femeile au evoluat destul de mult încât să facă față la o astfel de lume și chiar cred cu tărie că venim cu forțe proaspete din spate.
Și femeile pot face aceleași lucruri pe care le fac bărbații, câteodată chiar mai bine, pentru că suntem, cred, puțin mai serioase decât ei și mai determinate să demonstrăm că putem face tot ce fac ei.
Da, este o meserie bărbătească, dar în același timp am putut demonstra că și femeile sunt capabile să ajungă sus, să țintească cât mai sus și să facă performanță.
Nu este deloc greu să fii femeie în sistemul militar. Dimpotrivă, consider că femeile sunt protejate, sunt susținute, putând și ele să ducă la bun sfârșit tot ce ține de instrucție, de educație fizică, tot felul de antrenamente care necesită un efort destul de mare.
De mic copil mi-a plăcut să fiu în cadrul armatei, dar fiind adolescentă nu-mi dădeam seama cam ce mi-aș fi dorit să fac. Am urmat o facultate pe civil și la finalul acesteia am optat pentru școala de soldați și gradați profesioniști, iar în viitor sper să avansez.
De ce n-ar fi? De exemplu, și mama Ina a fost în armată și s-a descurcat foarte bine. Toate femeile pot să-și facă treaba în armată.
Asta e, peste tot. Și Armata Statelor Unite, și prin Europa încă mai sunt o grămadă de unități militare care au femei în piloți, chiar și pe nave. Am văzut că acum sunt și pe portavioane, pe toate astea. E ceva normal.
Credeți că este greu să fii femeie în armată?
Sunt anumite plusuri, dar sunt și anumite minusuri. Eu consider că este o meserie foarte respectabilă, pe care o poate urma și o femeie, chiar cu ușurință.
Este și greu, este și ușor în același timp, pentru că ne-am obișnuit cu tot ce fac și băieții să facem și noi și nu ni se mai pare ceva greu.
O să fie o perioadă destul de mare de când sunt în armată, așa că e ceva obișnuit. Am 15 ani.
3. De când am venit în brigadă. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut cursul aici în brigadă și tot vedeam colegii cum se antrenează pe platou și am spus că vreau și eu să fac parte.
Este greu ca o femeie să fie în echipa de drill team?
Să știți că nu. Nu, și este un lucru chiar plăcut.
Pentru mine este un vis devenit realitate. Încă din liceu, de când am aflat de academie, am vrut să demonstrez că și femeile sunt capabile într-un mediu al bărbaților și consider că am făcut alegerea cea bună. Aș face de 1000 de ori.
Cred că mai ales colegii mei sunt foarte deschiși și nu cred că mai este chiar această discrepanță cum era până acum între femei și bărbați. Acum suntem egali și facem o echipă foarte bună.
Dacă ar trebui să recomandați unei domnișoare o carieră militară, ați recomanda-o?
Cred că i-aș recomanda-o doar dacă știe că este foarte puternică și foarte stăpână pe sine, pentru că o carieră militară nu este pentru orice tip de fată, trebuie să fii foarte puternică și determinată.
Pentru persoanele care au un stil de viață mult mai organizat și își doresc să fie deosebite, pentru că eu consider că femeile care vin în acest sistem sunt niște persoane extraordinare și deosebite, da, le recomand.
Pentru că suntem destul de responsabile și migăloase și consider că ne facem treaba așa cum trebuie și la timp.
Colegii vă acceptă fără niciun fel de problemă?
N-au încotro, deoarece sunt și comandant de pluton și trebuie să ne arătăm și partea mai dură, nu numai partea feminină.
Le-aș spune să încerce, să nu le fie frică, că și noi putem și suntem puternice și că o să ne adaptăm în orice situație.
Vă simțiți la fel de apărat de o armată din care fac parte?
Da, dacă sunt profesioniste, de ce nu?
O mitralie trage la fel și de la o femeie și de la un bărbat.
Este un lucru normal, mi se pare mie.
Vă simțiți la fel de apărat de o armată în care...
Cu siguranță, sunt profesioniști și indiferent de sex, cred că pregătirea este maxim. De aia sunt și acolo.
Jurnal Militar a ajuns la final. Nu ratați duminică de la ora 9, ProPatria la TVR1. De asemenea, Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro, iar pe noi ne găsiți și pe Facebook. Căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Imediat după știrile orei 10 la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Vă mulțumesc pentru atenție. Gabriela Saxa sunt. Rămâneți cu Vasile Șeicaru. Din prea mult sau prea puțin. Numai bine vă doresc!
Nici călare, nici pe jos. Nu sunt nici urât, dar nici frumos. Nu merg seara cu trăsura, dar mai simt în piept arsura dorului prea dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Nu merg seara neică la șosea, nici nu port costum de catifea. Mai găsesc vreun ban mai fere, de benzină sau de o bere, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Dacă am pe frunte semnul meu și dacă mai cred în Dumnezeu, e pentru că în fața morții, sau a vieții, sau a sorții, mi se face dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai bea. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai bea.